техники и алатки за активиране на групата, како игри за вклучување, вежби за комуникација, тимски вежби, геймификација. Во денешните динамични наставни средини, ефикасното активиране на групата е од особена важност за постигнување на успех. Групното активиране може да се дефинира како употреба на разни техники и алатки за негованје на соработката, зголемување на комуникацијата и подобрување на тимската динамика, со цел да се зголеми ефикасноста на наставата. Постојат разни видови на активности за групно активиране, како например, игри за интегриране, вежби за комуникација, тимски вежби и геймификација. Игрите за вклучување честопати служат за кршење на мразот, им дозволуваат на поединците подобро да се запознаат и да креираат меѓусебни врски. Еден пример на игра за вклучување е «Две вистини и една лага», каде ги охрабрувате учесниците да споделат лични искуства, кои ги подобруваат взаемната почит и доверба. Клайнет Ал, 2009. Овие активности создаваат приджателска и отворена средина, која служи успешната како база за продуктивна активност група зависи интеракција. Од ефикасната комуникација. Комуникацијските вежби, како, например, расипан телефон, се доказ како може да се искриват или сменат пораките и ја нагласува важността од една прецизна и директна комуникација. Гилис и Гасиорек, 2019. Целта на оваа вежба е да се шепне еден збор или реченица помегжу учесниците, со цел да се види како од уво до уво зборот полека се менува и како крајниот учесник добива порака која е сосема поразлична од почетната. Тимските вежби се фокусираат на заедничко решавање на проблеми и донесување на одлуки. Пример за ова е вежбата за промена на улоги, каде од учесниците се бара да се стават во улога во одредена ситуација и да ја разгледаат од различен аспект. Ова ја развива емпатијата и дава разни перспективи. Ленциони 2012. Што е од клучна важност кога се работи со возрастни лица од разни видови на групи? Како друг вид на вежба од овој тип, може да ги ставите учесниците во реални ситуации со цел тие да ги искористат својата способност за критичко мисленџе и способност за решавање на проблеми во сценарија од вистинскиот свет, симулирајќи пречки со кои тие би можеле да се соучат во улога на едукатори во работата со возрастни лица од ранливите категории. Геймификацијата представува техника на вметнување на игри во процесот на едукација. Може да се дефинира како интеграција на делови од игра во контексти кои не се дефинираат како игра, со цел да се подобри процесот на учење и мотивацијата на учесниците. Геймификацијата е позната по тоа што ја зголемува вклучеността, со тоа што ги поврзува секојдневните задачи со системите за наградување, како например поени, беджови или симболични награди со цел да развие поголема мотивација. Многу често геймификацијата се поврзува со технологијата, меѓу тоа не е секогаш така. Геймификацијата може да биде вклучена и во редовната настава преку запишување на достигнувањата на табла или пак по пат на мали награди како например бомбони или парички, играчки. Главната придобивка од геймификацијата во работата со возрани лица од ранливите групи е фактот што таа веднаш дава повратна информација, односно фидбек. Ова значи дека ученикот може бргу да ги идентификува своите грешки, да продолжи со процесот на учење и да го подобри собственото знаење на поефикасен начин. Како заклучок, едукаторите може да креираат една вибрантна и охрабрувачка средина на настава, каде поединците може да го развижат своето знаење и меѓучовечки вештини низ разни вежби за активирање. Со комбинација на разни вежби, учениците може да напредуваат, благодарение на поголемото внимание кога станува збор за образованието. Групното активирање може да придонесе за целокупниот успех на обуката.
Проект «Едукаторот како столб на социјалната вклученост во образованието на возрастни», кофинансиран од ЕУ. Изразените ставови и мисленжа се исклучиво на авторот ИТЕ и не мора да ги одразуваат ставовите и мисленжата на Европската Унија или Европската извршна агенција за образование и култура, ЕАЦЕА. Европската Унија и ЕАЦЕА не се одговорни за нив.